Es necesario que las familias tomen conciencia de diversas cuestiones. Ahora que está muy en boga o tema das redes sociais, pero hai moitos máis aparte do tema das redes sociais, con respecto aos menores e as menores. E as familias teñen que ser conscientes dos riscos digitais que existen actualmente para os menores, tamén do que é saudable, é dicir, canto tempo pode estar un menor utilizando unha pantalla. E, sobre todo, moi importante o tema da privacidade e da ciberseguridade con respecto ao uso tanto de ordenadores como de móviles e demais. E, bueno, e como acompañalos e incluso tamén como supervisalos, ¿no? Temos que ter en conta que estamos dando un aparato de infinitas posibilidades a un menor de idade que ten que facer un uso responsable deles, pero es que non teñen por que saber. Temos que ser nós, os adultos e as adultas, as persoas que lles digamos como deben usalo e poñerlle límites.